Kizizi ya kumi. Samuli mebieka Sauli na mafuta. Nzambi vandaka ntinu ya tilika ya Isaeli. Samuli twadisaka bantu samu na nzambi. Kasi bantu vandaka sosa muntu inake vanda ntinu. Samuti bantu ya bainti ya nkaka vandaka na bantinu. Samuli vandaka vena ntai ya kuwa mambu ina. Kasi nzambi zabisaka yandi. Yakele venge, bau manga mutindu mfumu kasi ni munu. Kuwa bau. Pepesa bau, mfumu yina bau kena kusosa. Ya vandaka na ntwenya mosi na nkumbu ya Sauli. Yandi vandaka yinda mpe kitoko. Kilumbu mosi, Sauli kuendaka tala Samueli. Tangu Samueli talaka yandi na kukwiza, nzambi zabisaka Samueli. Tala muntu yango, yandike yala bantu ya munu. Na ina Samueli, bakaka mbwate ya mafuta, yani sopaka yao na zulu ya intu ya Sauli, yao zolaka tubati, bamesola yandi, samu na kuvanda ntinu. Na bamvula makumi iya, Sauli, vandaka ntinu ya Isaeli.